Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Лютви Местан, която се проведе на 7 януари.
Благодаря ви за интереса. Добър ден на всички за много години. Да е успешна и здрава 2016 година. Да призная, беше ми домъчняло за вас. Защото, оказва се, освен да говоря, мога и да мълча. Вече 12-ти ден. Искам още да знаете, че мога да нося и на бой. Без да бъда сломен. Защото за 12 дена системата от медийни бухалки стовари върху гърба ми минимум 12 000 топалки. Нека да изредя само малка част от епитетната война, която се води срещу мен и срещу колегите ми, които са пред вас. Собственик на електроцентрали. Собственик на верига ресторанти. На ферми. Предател. Изменник. Шпионин. Измамник. Мошенник. Женкар. Предател на национални интереси. Ислямист. Няма да ни стигне определеното, отреденото за пресконференцията време, за да мога да изредя всички епитети. Нека обаче е ясно. Тази епитетна охулваща война беше подета не заради друго, а заради воденето от мен политика, с която като досегашен председател на ДПС се опитвах да спася ДПС от образа на проруска олигархична партия и да я разположа стабилно и перспективно в полето на евроатлантическите идеи и ценности. Това е характеристиката на водената от мен политика през тези близо 3 години. Аз само като изброяване, без оттекчителен анализ, ще представя знаковите акценти на тази политика. Някои определят тези политики като грехове, надявам се да не са смъртни. Първи грех в кавички, с който обаче се гордее. Това е решението за прекратяване на практически на прекратяване на мандата на кабинета Орешарски след европейските избори през 2014 година. Ключово важно решение, което целеше да осигури плавен преход към политическа стабилност. Позицията по Южен поток. Искам да припомня, че аз бях първия представител на тогавашното управляващо мнозинство, който заяви категорично, че проектът Южен поток е възможен само със съгласието на евроатлантическите партньори. Защото така или иначе този проект вече беше придобил своите геополитически измерения. Ние обаче, освен условието проектът да покрие изискванията на третия енергиен пакет, поставяхме още едно условие, което не беше уловено от българските медии. Чуждестранните обаче го уловиха. Второто условие беше Русия да се върне на полето на международното право заради анексирането на Крим. Аз не знам чии интереси сме засегнали с тази позиция. Не знам и за кои фирми, заради които Европейския съюз си е променила позицията, говори и премиерът Борисов. Питайте го. Аз наистина не знам кои са фирмите. Друга знакова позиция. Украинската криза. Декларацията по повод убийството на Борис Немцов. Нека да продължа с още няколко смъртни греха. Систематичен опит за възстановяване на диалога с дясното, започнал с кафето в Кърджали с господин Борисов. Възстановяване на диалога с Анкара. Да. Едно от основанията за обвинението в ислямизъм. Смятам това за едно от най-знаковите, за един от най-знаковите пробиви на партията през този период. Защото България трябва да има стратегически осмислени отношения с Република Турция. От гледна точка на нашите избиратели, този въпрос стои като императив, защото аз не познавам, може би са единици изключенията, българско семейство, което да не е разделено. Оттатък живеят майка, баща, брат, сестра, в най-далечния случай братовчеди. Отричането на естествената културно-емоционална връзка е противоестествено, защото, именно защото тази връзка е естествена, уважаеми колеги. Друг е въпросът, че има проблем с отношението към Турция със силата на архетип. Една немалка част от анализатори и въобще от българското общество възприема Турция като едва ли не вижда в образа на съвременна Турция образа на някогашния османски владетел. В нашето разбиране Република Турция е един стратегически партньор и има нужда от нарочна стратегия за отношенията с Република Турция, от която България може да извлече ползи. Това следва да бъде отношение към стратегически партньор и приятел. Дори бих препоръчал на всички лидери на останалите парламентарни групи, на парламентарни и извънпарламентарни партии, да бъдат в активен диалог с нашите съседи. Както и с всички съседи, разбира се. И когато казах съседи, онова, с което особено се гордеем, е един уникален геополитически пробив, защото нашата позиция на тежката криза, която изживява Европа, да отговорим с нова концепция за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани и на изток, получи огромно признание на конференцията на Липсен, на лидерите на либерални партии от Източна Европа, и по-късно тази позиция се превърна и в позиция на АЛДЕ на последния конгрес в Будапешт. Имаме и персонално признание за този пробив. Избирането на младежкия лидер на ДПС господин Илхан Кючук за вице-президент на либералния на АЛДЕ. Разбира се, трябва да спомена и делото в Страсбург сред онези смъртни грехове, които днес дават основание за изграждане на образа на ислямиста. Делото в Страсбург срещу десетките глоби от 2000 лева, някои от тях 681, сещате се защо, е само юридическата изява на една много ясна, категорична подкрепа за гарантиране и уважение към принципа на идентичността като условие за интегрирането ни в българското общество. Казвал съм го, ще го повторя с още по-голяма убеденост днес, че ако някой очаква интеграция за сметка на идентичността ни, нас ни няма, защото интеграция без съхранена идентичност и за сметка на идентичността е асимилация. Това е логиката на възродителния процес. И идваме до прословутата декларация за сваления руски самолет, който бе посочен в речта на почетния председател доктор Ахмед Доган като основен мотив за отстраняването ми от ръководните позиции в ДПС и за изключването ми от партията. Искам да кажа кое е свързващото звено между всички тези политики, които ви изредих. Това е стратегическата цел Движението за права и свободи да се върне на власт през парадния вход. Избирателят да се почувства на власт, а не свързаните с ДПС бизнес интереси, които и без това са на власт. Това бе възможно само, повтарям, само ако полето, политическото поле и пространство на ДПС се освободи от едни много опасни мини. Устойчиви митологеми, с които бе обраснал публичния ни образ. А именно твърдението, че Движението за права и свободи е етнокорпоративна партия, олигархична партия на руските интереси. Положих огромни усилия да разминирам това поле, да оборя тези митове с една политика на последователен и ярък евроатлантизъм. Защото знаех, че с тези воденични камъни ДПС няма да бъде легитимен участник в управлението на страната. Особено в съюз с дясното в България. Аз прозрях простичката истина, че пътят на ДПС към властта минава през дясното. Не само заради състоянието на лявото. А управление с дясното би означавало признание за качественото израстване на Движението за права и свободи и освобождаването от онези митологеми, които ни вкарват, ни натъкват в ъгъла на една, както се твърди, олигархична проруска партия. Дали успях? Отговорът е и да, и не. Аз съзнавам, че без да съм наивник, съм играл ролята на наивен, романтичен сапьор, който се стремеше да разминирва опасните мини. Някъде преди Коледа стъпих на руска мина. И знаете какво се случи. Случи се една безпрецедентна епитетна война, едно охулване, което е много интересно, анализирано с езика на научния инструментариум от гениалния Цветан Тодоров в книгата му «Памет за злото. Изкушение на доброто». Той там описва тоталитарната система на мислене. Аз завършвам, при което мислене, истината за света е, че той се дели на наш и техен, на наши и на врагове, и че краят на конфликта настъпва не с отстраняването на врага, а с ликвидирането на врага. На първо място противникът се дехуманизира, той става гад, влечуго, чакал. Така елиминирането му става приемливо за всички. Уникално, точно описание на онова, което наблюдавам върху себе си през последните месеци. Искам обаче да заявя категорично. Няма да бъда уплашен. Ще продължа да отстоявам тези политики, защото смятам, че в България има нужда от категоричен, ясен, национален, категорично, ясно, национално, либерал-демократично направление, което да осигури евроатлантическото развитие на страната. И всеки, който търси мястото си в това направление, ще вижда в мое лице партньор. Оставам в политиката, защото аз мога да бъда изключен от партията, но не мога да бъда изключен от идеите си. Тук няма всесилни. По отношение на идеите ми, изключването ми от тях, не виждам сила. Не приемам нито начина, нито мотивите, особено мотивите, с които бях отстранен, бях политически екзекутиран ритуално в най-ярките образци на сталинизма и на тоталитаризма. Без право на последна дума. Заявявам категорично, гледайки ви в очите. Не бях допуснат на заседанието. Попитах тогавашния заместник-председател Рушен Риза дали ще имам достъп. Каза ми, че няма да имам достъп и ако има промяна, на следващия ден, на 24-ти, ще ми звънне до 9:30. Нямаше обаждане. Беше ясно, че нямам достъп още при определянето на мястото на екзекуцията. Сарайт. То се отнася до мотивите. Декларацията ми не е гаф. Декларацията е написана в една от стаите на парламентарната група в Народното събрание. и при написването, и там имаше достатъчно наброй колеги, в това число и членове на сегашната тричленка, която управлява Движението за права и свободи. Искам още веднъж да се прочете тази декларация и тогава да видим дали мога да бъда укорен за нея. Освен това е много любопитно да видите възторжените аплаузи на всички членове на парламентарната група. Те ръкопляскаха по съвест, уважаеми колеги. Не знам обаче дали по съвест на основание на същата декларация гласуваха и за отстраняването и за изключването. Вероятно и тогава по съвест. Защото това е начин на мислене, при което няма значение кое е вярно и кое не е вярно, кое е бяло, кое е черно. Това е, което казва почетният председател. Нямаш право на мислене. Инак не мога да си обясня огромното противоречие между аплаузите за един политически акт и гласуване за изключване на основание на същия политически акт. Но аз не им се сърдя. Отдавна съм им простил. Просто не искам да бъда на тяхно място. Наистина е много важно човек да не губи достоинството си, защото ако го загуби, губи себе си. Но съм възхитен и се гордея да споделя, че наистина съм горд с стотиците избиратели, мога да кажа и хиляди, защото на митингите в Момчилград и в Могиляне имаше хиляди, които доблестно, без страх, изразиха категорично несъгласие и с тоталитарния начин, по който съм отстранен и изключен, изразиха категорично несъгласие и с мотивите. Ще рече, изразиха подкрепа за тези хора, които стоим пред вас. Точно тяхната оценка ни задължава да останем в политиката, а в какви точно форми това ще се случва, е въпрос на продължаващ диалог. Пряк ще слезем при избирателите и ще решим. Но България има нужда от много ясен и категоричен евроатлантически субект политически или направление. Защото само така ще отворим пътя и на реформите. Защото без реформа на самите политически партии, на цялата политическа система, струва ми се, ще бъде невъзможна реформата и на социалните системи. Завършвам с това, че българският национален интерес е свързан не с Русия, а с Европейския съюз и НАТО. Променената геополитическа среда не е аргумент българското общество да се заради с песимизъм за бъдещето на Европейския съюз и за адекватността на НАТО, а точно обратното. Променената геополитическа среда е още един аргумент за укрепването на евроатлантизма, защото с идеята за членството в Европейския съюз и НАТО е свързано неразривно развитието и на гражданските общества в младите демокрации, които още не са членки на Евроатлантическия съюз. Благодаря. Смятам, че смисълът на тази пресконференция е в политиката, в политиките. Но аз съм готов да отговарям на...
Господин Местан, господин Местан, на ваше ляво и моля си, на ваше дясно, господин Местан. Беновска К2.
Ако обичате, аз да давам думата.
Беновска иска думата на ваше дясно, господин
преди
Местан.
Преди вас дигна ръка колег, да, Мария Филева.
Мария Филева, стандарт. Господин, да.
Изключете си микрофон.
Включи го. Така, чуваме се. От думите ви разбираме, че все пак опцията за нова партия, за нов политически проект не е изключена. Обвиненията са, че Турция стои зад вас, лично Ердоган, и това е една от причините вие да бъдете в турското посолство. Може ли да изясним този въпрос? Колко време бяхте, защо търсихте там защита? Според топ разузнавачи като Димитър Иванов, Божидар Димитров, до някъде Димо Гюров, това ваше отиване там... Ви е признание, че работите за Анкара. Как ще отговорите на тези обвинения? Защо бяхте там?
Благодаря за въпроса. Очакване, разбира се. Само да кажа, че още след новогодишния купон и след речта на господин Доган, споделих в най-близкия си кръг приятели, че от тук нататък ще наблюдаваме стратегия за подмяна на основните мотиви, с които съм отстранен. Първото ми предположение беше, че те постепенно ще се опитат да подменят мотива, съдържащ се в почти заглавията на почти всички вестници и медии, след като тази реч се появи, а именно Местан отстреля Доган заради Русия. Знаете ли защо? Доган отстреля
Местан. Може би. Доган отстреля Местан.
Доган отстреля Местан заради Русия.
И първото е малко вярно.
Много е интересно за анализ първото.
Извинете. Не. Но, нали знаете? И лапсусите са отражение на...
Аз ще ви помоля да го анализирате този лапсус.
Да.
Хайде.
Че Доган отстреля Местан заради Русия. Това е тежка стратегическа грешка, не просто тактическа. Защото този мотив не е разбран и няма да бъде разбран от избирателите. За първи път се засяга първоосновата на партията. За първи път става въпрос за ярък, ценностен проблем. И затова моята идея, след като чухме тази реч, беше да се проведат сериозни дебати първо вътре в партията и на Централен съвет да поискам вот на доверие. Ако не го получа, естествено, си тръгвам. Само че никой нямаше интерес от дебати. Затова те не бяха и допуснати. Смятам обаче, че има нужда от дебати за това кой как да дефинира българския национален интерес и какво означава да се работи против него. И аз очаквам тези дебати наистина да се случат. Те ще имат много важно значение за развитието на политическия процес в България. Има нужда от разтърсващ дебат по тези въпроси. Второто предположение беше, че те ще се опитат да сведат откровенно евроатлантическите позиции, да ги стеснят до протурски. И точно това наблюдаваме. И точно тази теза се съдържа и във вашия въпрос. Прекалено елементарно. Позицията, изразена и в тази декларация, е ярък пример за евроатлантизъм. Тази позиция, ако има нещо протурско, то е толкова само до там, до толкова, доколкото Турция е член на НАТО. И нищо повече. Елементарна е схемата, при която да се редуцират позициите, за да се изгради образа на предателя, за да се разгърне тази мащабна и дълбока агресия. Но мащабът и дълбочината на атаката всъщност отразяват мащаба и дълбочината на страха. Точно заради тази стратегическа грешка, която допуснаха. Аз имам една единствена среща с господин Ердоган. И тя е публично известна. 2014 година. Мисля, беше септември месец. 30-минутна среща, след като беше избран за президент. Имам две срещи с господин Давутоглу. Искам само да ви информирам, че миналата година, преди да се срещна в Турция с господин Давутоглу, така както прилича на един български политик, поисках предварителна среща с господин Борисов. Седнахме, казах: господин премиер, имам покана за среща от вашия колега Ахмед Давутоглу. Искам да знаете за това и да ви попитам. Имате ли съображения, които да имам предвид? Обърнете внимание. След като се върнах в България, първата ми работа беше отново да се кача при господин Борисов и да му докладвам за срещата, за съдържанието на целия разговор. Така се прави. И той това много добре го знае. Що се отнася до отиването в турско посолство? Предполагам, че това се чака с най-голямо нетърпение. Хронология на събитията. На следващия ден след речта на господин Доган. Това е най-важният въпрос и мисля, че ако не искате...
Не, господин Местан, моля ви, отговорете, колеги, моля ви за малко възпитание.
Вие от коя медия сте?
От агенция Пиксъм. Имах въпрос, свързан точно с посещението ви в турското посолство.
Така, точно за това, точно на този въпрос отговарям в момента. На следващия ден... След речта на...
Проблем ли е?
На господин Доган по телефон ми бе намекнуто, че най-вероятно ще ми бъде поискана оставката.
Кой ви намекна?
Имената едва ли имат значение, освен това телефонни разговори трудно се доказват, затова ще моля за сега да ме чуете, а после да задавате уточняващи въпроси. Чрез важен посредник. На 22-ри посредникът съобщи, че тази оставка се очаква до края на деня. Вторник, 22-ри. Аз в Кърджали казах, че все още не ми е поискана официално оставката. Надявам се, тогава обърнахте внимание на определението официално. Не. Официално никой не ми е искал оставката. Оставката ми бе поискана ултимативно, противоуставно, чрез посредник. Аз трябваше да призная за грешка декларацията. Трябваше да призная с този акт правотата на критиката. И доброволно да се оттегля. Уважаеми колеги, ако ми бе казано, Абе, имаш някакви качества там за парламентарен оратор, но лидерските качества са нещо друго, за това не ставаш, има нужда от промяна. Аз това бих го разбрал. Но някой да иска да подам оставка като признание за като грешна на една откровенно правилна политика, която съм водил, това абсолютно не е възможно. И мисля, че всеки, който ме познава, ще разбере, ще знае колко невъзможно е това. Естествено, че отказах. Тогава се появи речта в медиите и обърнете внимание. Малко след 19 часа, точно в 19 часа и 26 минути, пак по телефон ми бе съобщено, разбира се, с изразено съжаление, че охраната ми е свалена изцяло. Повтарям, изцяло.
Вали ви оплаши да се скриете в турското посолство?
Колеги, нека тук да отворя една скоба и да кажа, струва ми се, че тази пресконференция се провежда в сградата на БТА, Българската телеграфна агенция, символа на обективната журналистика. Аз ви моля поне в този храм на обективната журналистика за малко да приберете медийните бухалки и да дадете шанс на колегите да чуят отговора на въпроса, който ги интересува. И така, аз питам, как е възможно изтичането на ултимативния срок за подаване на един вътрешно политически акт да съвпада по време с решение за снемане на охраната ми. И това да ми се съобщава като вече случил се факт. При положение, че 2 години съм един от най-пазените хора. Искам да се поставите на мое място. За същата вечер имах предварително уговорена среща в резиденцията на посланника на Република Турция за 8:30, на която трябваше да обсъдим определени обстоятелства, свързани с вероятността от Турция да пристигнат високи гости за възпоменателните митинги в Могиляни и Момчилград. Аз трябваше да бъда там в 8:30. В 7:26, с изтичане на срока за оставката ми, на мен ми се съобщава, че охраната ми е свалена изцяло. Отварям външната врата да проверя дали това е вярно и виждам охраняващия полицей събира багажа, разпоредиха ни да си тръгнем. На вас оставям отговора на въпроса, е ли съвпадението случайно? И какво означава това? Не ми остана нищо друго, освен да звъня на най-високо ниво. Да питам дали имат информация за свалената ми охрана. Попитах президента Плевнелиев. Той не знаеше. Каза ми, извинете, ще кажа цялата истина. Извинявам се на господин президента. Но тук става въпрос за проблем, който засяга не просто честта ми, а проблем, който може опасно да отрови политическия климат в страната с тази стратегия за израждане на образа на предателя и на шпионина. Господин президентът не знаеш. Каза ми, че ще ми даде отговор на следващия ден, след като разговаря с компетентните органи. Уважаеми колеги, Моят проблем не беше следващия ден. Моят проблем беше същата нощ. Нямаше с какво да се придвижа до посолството или да се придвижа по начин, който да осигури безопасността ми. Дали съм имал съмнение за своята безопасност? Отговорът ми е категорично да. И не искам никой да изпада в моето положение. Обадих се в посолството да ми изпратят кола, с която да се придвижа за предварително уговорената среща там. Възползвах се от времето, през което останах там, за да осигуря по частен път собствената си безопасност и на семейството. И след известен престой успях да създам такава организация и ми се наложи ден-два да спа извън София при приятели. Не ме питайте за имената им, защото не искам нито да им създавам проблеми, нито да ги въвличам в този скандал. Сред време ще станат известни и тези факти.
Може ли сега да задам въпрос, Беновска, К2? Господин Местан, позволявам си да си задам въпрос, защото не се обръщате към мен. До сега винаги съм ви уважавала и съм ви давала правото.
Благодаря.
Изключете си микрофона, ако можете. Благодаря ви. Искам да се върна към началото на вашето встъпление. Явно много натрупани мълчания има у вас. Съвпада с заглавието на една романтична стихосбирка на Павел Матев, но това да е началото на вашата книга за романтичния герой Лютви Местан. Но от тук нататък по прагматиката. Говорихте за това, че операцията, проведена срещу вас, е за ликвидиране на врага, цитирам ви буквално. На кого сте враг? Не споменахте нито един път името на някой, бил той кой, който ви отстранил от вашата длъжност. Не споменахте името на Ахмед Доган. Може ли да дадете от днешна гледна точка оценка на вашите отношения и на това какъв е Доган в политиката, за да стане ясен конфликт между вас, ако има такъв? Второ, споменахте много от вашите политики, изредихте ги в хронология и те точно така се бяха случвали по времето ви на председателството на ДПС. Но на няколко пъти казахте политиката, която съм водил. Искам да уточните, това ваши еднолични решения ли бяха? Или те бяха решения на ръководството на партията, на съответните форуми? Бяха ли съгласувани с почетния председател Ахмед Доган? И трето, казахте, че трябва да се върне на власт избирателя, а не бизнес интересите на ДПС. Кой обвинявате от тези, които ви отстраниха от партията и от длъжност? Доган, Пеевски, кой? Които не съхраняват интересите на избирателя, а бизнес интересите на ДПС. Моля да ми отговорите ясно и кратко, а не по начина, по който говорихте до сега. Благодаря ви.
Надявам се, че не сме се събрали тук, за да оценяваме начина на говорене. Освен това, достатъчно сгъстихте употребата на въпросителното кой. Вие го направихте това. Що се отнася до описанието на образа на врага, аз се позовах на авторитета Цветан Тодоров. Дословно прочетох редове от неговата книга. Дали са били еднолични решенията? Извинете, това е най-нелепото обвинение, което чух.
Това е въпрос.
Това е вашия въпрос, но във връзка с вашия въпрос казвам, че това е най-нелепото обвинение не от ваша страна, а най-нелепото обвинение, което чух по отношение на себе си като стил на управление. Парламентарната група и ЦОП заседаваха съвместно почти всеки вторник и ако поради извънредни заседания, отсъствие на колеги не се проведеше, съвместно заседание на ЦОП и парламентарната група. Това неизбежно се случваше оперативно в Народното събрание сряда по време на голямата почивка. Аз си спомням, че най-дълги, уверявам ви, като качество на дебатите и най-съдържателни бяха дебатите по решението за снемане на подкрепата за кабинета Орешарски и курса към предсрочни избори. Часове се обсъждаха алтернативни мнения. Часове, включително аспекта дали ще ни разбере избирателят. Не си спомням по-дълго заседание, за да стигнем накрая до обща консенсусна воля. Какво означава тук еднолично решение? Познавате ме от 19 години. Местан и авторитарен са две абсолютни противоположности. Извинете, това е авторитарен, едноличен, се разполага в поредицата от онези епитети, с които отстранение трябва да бъде ликвидиран, за да се ликвидират и възможни последващи негови действия, при това чрез един механизъм, който в шахмата е известен като създаване на бити полета. Например, ако възникне идея за учредяването на нов политически субект, той предварително трябва да бъде номиниран като ислямистки или като протурски, за да няма шанс да се случи. Аз ще повторя. Ако се случи подобно нещо, то ще се разполага в полето на либерал-демократичното направление, което ще има за основна цел евроатлантическото развитие на страната. Това е категоричният ми отговор на въпроса ви, еднолични ли са били тези решения. Много любопитен би ми било отговора на членовете на парламентарната група на ДПС, ако са в състояние да ви отговорят по съвест.
Ще ги питаме.
Питайте.
Но може ли да ми отговорите за Ахмед? Не ми отговорихте, господин Местан, не се правете, че не чухте въпроса ви. Питах ви каква е оценката ви за Ахмед Доган. Той ли е онзи, който еднолично ви изключи, или кой е той? Вие говорите непрекъснато в едно общо множество на число, което няма конкретна физиономия. И не ми отговорихте на въпроса как ще успеете да съхраните този образ на това, че вие сте работили заедно. Ахмед Доган даваше ли своята благословия на вашите политики? Моля, не отбягвайте имената на Доган, на Пеевски, дайте им оценка. И кажете кой брани бизнес интересите на ДПС, а не политическите на избирателя.
Може ли въпрос?
Не, може. Искам да ви отговорите на въпроса, иначе ще считам, че господин Местан, вие сте давали толкова много пресконференции и сте говорили винаги
какво си искате. Че ви искам да получа... Нека да дадеме думата и на другите медии.
Без нагласени мероприятия. Искам да получа отговор. Кажете, дайте оценка на Ахмед Доган. Синхронизирали ли сте политиките на парламентарната група и вашата парламентарна дейност с него? Кой ви изключи и кой защитава бизнес интересите на ДПС, а не на избиратели? Така. Това са най-важните въпроси. Другото са роман, който ще пишете за себе си, не го разказвате в момента. Извинете ме.
Предполагам, не очаквате на една пресконференция да изчерпваме всички въпроси. На въпроса...
За Ахмед Доган отговорете.
Дали съм съгласувал политиките си? Аз мисля, че ви отговори.
За Ахмед Доган не чух отговор.
Да, съгласувам.
Да задам въпрос.
Да, заповядайте.
Не ми отговорихте кой брани економическите интереси, на не политическите на ДПС.
Аз ще ти обясня.
Не, нямам нужда да ми обясняваш. Ти когато стареш на нивото да ми обясняваш, ще да питам тебе. Сега питам екс-лидера на ДПС. Господин Местан, може ли да ми отговорите на въпроса? С цялото си уважение ви питам.
Да задам въпрос.
Не си задавай въпрос, аз очаквам.
Аз мисля,
нека да има кавалерско отношение. Не ми изключвайте микрофона, госпожо.
Има проблем с медиен закон.
Ще отговорите ли, господин Местан, кой брани икономическите интереси, а не политическите на избирателите?
Ами да кажеш, че не... Задавате непрекъснато риторически въпроси.
Не са риторически.
Да.
Нека питам, кой брани икономическите интереси на ДПС, а не на избирателите?
Сега. Уважаеми колеги...
Може ли един процедурен въпрос, господин Местан?
Да, заповядайте.
Много ви моля, умеете по неповторим начин, отговорете на Беновска, защото утре ще излезе, че Местан се оплаши от Беновска. Отговорете на всеки въпрос на ПИК и на всичките останали такива. Всеко замълчаване ще бъде във ваш минус.
Браво, Саша, точно така това е. Мъжкото поведение, да.
Извинете... Вие разбрахте този въпрос.
Мога да го задам пак.
Кой е изключен? Кой? Аз казах, кой? Че съм изключен.
Кой ви изключи? Кой?
Беновска, само че дай малко да се уважаваме наистина.
Айде да си отговорим. Мерси за подкрепата, нека да отговорим.
Нека да дадем възможност да се отговорим. И малко уважение към
останалите. Ще благодаря ти, да.
Защото на мен не можеш ми говориш така, както говориш на колегите.
А ти не си ми казал подобни изречения, нали?
Моля ти се.
Саша, благодаря.
Нека малко да бъдем коректни. Моля ви се, колеги. Моля ви.
Ако позволите, бих искал да взема отношение по поставения въпрос.
Искам да поставя въпрос.
Свободата на словото дава възможност да отговаряш въпроси, но същевременно и да забавяш понякога техните отговори. Именно по стратегически съображения, най-вероятно в момента не може да се отговорят на всички въпроси. Въпрос на време е не само ние като политици, отговорни за своите дела и действия, да отговориме на всички поставени и непоставени въпроси. Вярвайте, има такива отговори, за чието въпроси даже не се изсещате. Най-вероятно, както господин Местан, така и ние ще вземем отношение по много важни и геополитически, и национални въпроси. Но не само ние. Отговора го очакваме от избирателя. Той вече започна да надига глас и аз мога съвсем отговорно да ви кажа, че имах възможност няколко дена преди Нова година и няколко дена след това да обходя избирателния си район, съответно населени места в общините Айтос, Карнобат, Руен и Поморие. Избирателя може би знае повече и от нас, и от вас, защото дава отговорите преди аз да съм споделил каквото и да е било. Нашият избирател не трябва да бъде подценяван. Избирателя на ДПС е бил обучаван през тези 25 години в едно светло бъдеще, именно което може да бъде постигнато чрез НАТО и Европейския съюз. Именно защото в момента движението попада за първи път в един ценностен разлом, съответно с интересите на своя избирател, отговорите на въпросите предстоят те първа именно от тях. Поради тази причина избирателя казва: ние не искаме Варшавски договор и СИФ отново, защото смятаме, вярваме, че именно нашия просперитет и сигурност ще бъдат гарантирани именно от Евроатлантическия алианс.
Благодаря ви за мъжкия отговор. Това беше отговора.
Има много неща, които те първо ще бъдат изказани. Това е една пресконференция. Ние ще се виждаме не само тук, но и в парламента и на други политически форуми съответно. Благодаря.
Нека сега да поставя въпрос.
Мъжко беше.
Нека да попитам. Кой политик от Движението за права и свободи в предаването на Слави Трифонов заговори за обрати от фирми? Кой политик от ДПС заговори, че разпределя порциите? Това на въпроса за кръговете. Имало ли е господин Местан, както се прокраднаха твърдения, среща разговор при посещението на Давутоглу в България в формат Ахмед Давутоглу, Бойко Борисов, Лютви Местан, по възможност какво се е говорило на тази среща? Появиха се твърдения, изразени от уважавани професионални патриоти в лицето на български разузнавачи, че вашата политика е отворила възможност за налагане на доктрината стратегическа дълбочина. Моля ви да ми кажете, всъщност ДПС има ли политическа оценка за стратегическата дълбочина, което, нека да кажа за госпожа Беновска, е книга и оттам проистичат, разбира се, и някои интерпретации. И още един въпрос. В какво е визионерската стойност в словото на господин доктор Ахмед Доган на Коледа и как да си обясним поразително сходство в оценките, направени ден преди това от високоуважавания президент на Руската федерация Владимир Путин за състоянието на Европейския съюз и на НАТО и на високоуважавания доктор Ахмед Доган, който каза, че Европа е заспи, а НАТО постави въпроса, може ли въобще да бъде отбранителен съюз.
Да. Благодаря, благодаря за, за въпросите. Аз не се чувствам чак толкова компетентен да оценявам визионерските стойности на среднощни речи. Ще кажа скромно, че в тази реч видях, чух по-скоро доста констатации. Твърдя, че констатациите са само основа за изграждане на визионерска концепция, но не представят самата концепция. Ако визирате дитирамбите, които се леят за тази реч през последните седмици, то наистина е много интересен профила на хората, които пеят тези дитирамби. На нас обаче ни се струва, че в ушите на избирателите на ДПС тези дитирамби на Божидар Димитров, на Димитър Иванов, на Горан Симеонов ли се казваше един, звучат по-скоро като елегия. Няма да кажа реквием. Аз мисля, че тази реч е проблематична и в констатациите си. Най-важната констатация, на базата на която всъщност се поиска и се реализира отстраняването. Че декларацията, която представих в парламента, аплодирана дружно от цялата парламентарна група, не е адекватна на новите геополитически реалности, които показват едно налагане на Русия, ако е необходимо и силово. И че ние сме отишли твърде далеч, нарушавайки балансите, тъй като дори Пентагонът и НАТО не са имали позиция, пък ние сме си позволили да я изразим.
Господин Местан, може ли да не си прехвърляте пиарски въпроси и отговори, защото виждам, че времето изтича. Вие тук още няколко удобни журналисти, ако ви зададат подобни въпроси за лекции, няма как да ви попитаме.
Да не ме прекъсвате.
Просто бях да помолен да бъдете делови, кратък и точен.
Имате стратегия, реализирайте си я, продължете, но това е фундаментално важният въпрос. Мисля, че всички
направете
вие,
една лекция, ще дойдем и ще ви слушаме, знаете, и няма да ви прекъсваме сега, ако може да ни отговорите на въпросите.
Ако не ви е интересно, никой не ви
задава. Жето, ставате ли в парламента?
На конкретни въпроси, никой не ви задава.
Ако има удобни...
На какво основание оставате в парламента, господин Местан?
Има конкретни въпроси.
Кой плаща в момента за охраната ви, господин Местан?
Отговарям на конкретния въпрос. Не е вярна констатацията, че НАТО е била без позиция. НАТО изрази позиция още в деня на свалянето на руския самолет, при това чрез Столтенберг. България има позиция, защото на среща на върха на НАТО в Брюксел участва българският посланник в НАТО и той гласува тази обща позиция. Сега няма да губя времето да прочета точно изявлението на Столтенберг. Проблемът е, че тази реч нанесе много тежка психологическа щета за евроатлантизма в България, внушавайки песимизъм по отношение на бъдещето на Европейския съюз и на НАТО. Освен това, една пронатовска позиция защото в 10 точки от декларацията ми няма нищо, което да е укоримо, и тази декларация завършва с призив за деескалация на напрежението между Русия и Турция и връщането на масата на диалога. И оценяването на тази декларация като политически гаф е абсолютно несъстоятелно. И последващо внушение, че с подобни позиции едва ли не водим политика на превръщането на ДПС в пета или шеста колона на нечия чужда държава, е абсолютно несъстоятелно, неприемливо, неприемливо не само за нас, уверявам ви, за огромната част от избирателите на Движението за права и свободи. За съжаление, господин Коритаров, поради нетърпението на колегите за други конкретни въпроси, аз предлагам въпроса за стратегическата дълбочина да я разгърнем наистина в друг формат и на друга пресконференция, но днес само ще кажа, че в отношението си към Република Турция българската политика проявява отсъствие на стратегическа дълбочина, защото много анализатори, за съжаление и политически лидери, виждат в образа на съвременна Турция образа на османския владетел. Има цялостна медийна стратегия в моя политически образ да се концентрира цялото негативно отношение към една приятелска съседна страна, и аз едва ли не представям политическия образ на тези исторически комплекси и архетипове, които пречат отношенията между двете страни да се развиват в своята стратегическа дълбочина.
Ли да продължа тази ваша мисъл? Надали Нанева от канал 3.
Господин Диков,
Вие
говорихте достатъчно.
Не, аз се опитвам от Момчилград да ви задам един въпрос, господин Местан. И не знам защо толкова ви е страх и защо се правите, че не ме забелязвате. Заповядайте, господин Диков, след вас ще го попитам.
Да се изправиш срещу такава голяма машина, мисля, че е доблест и мъжество, а не страх.
Да.
Нали?
Заповядайте, господин.
Коя е машината, господин Хафъзов?
Тази голямата машина.
Така ли?
Знаете, да се изправи срещу голямата машина,
аз
не е страх.
Аз имам журналистически напротив, въпрос към вас, а вие ми говорите за машина.
Избирателя го оценява, което е наистина много, много
господин
полезно.
Хафъзов,
избирателя,
да си уточним
избирателя много добре вижда кой е страхлив. Страхът, който показват
какъв
именно
е
нашите опоненти
да
към този момент,
какъв е проблема вече 12 дни да си задам въпросите?
Дълбочината на това, което правим.
Господин Местан,
заповядайте, господин Диков.
Много ви моля, понеже е колежката толкова настъпателна от канал 3 по понятни съображения. Дай се, изкажи себе душа да видим какво толкова ще питаш. След това да кажа аз, ако моля.
Заповядайте.
Господин Местан, моят въпрос е следния. В посока на стратегическата дълбочина, понеже подхванахте тази тема. Може ли да кажете каква е стратегическата дълбочина на вашите намерения и вашите цели като политик? В момента вие какво правите? Вие в момента разделяте ДПС, опитвате се да го разделите. Разделяте българските мюсюлмани. Създавате проблеми между България и Турция, опитвате се да настройвате едни срещу други. Въвличате премиера и правителството. В момента няколко пъти вие споменахте.
Уважаеми колеги, уважаеми колеги,
може ли да кажете?
Питам журналистическа гилдия. Момент. Дали това са въпроси или някакви оценки? Извинете, вие...
Каква е стратегическата дълбочина на вашите намерения и каква е цената за вашето оставане в политиката? Разваляне на етническия мир в България, това добра цена ли е според вас? Благодаря.
Напуснете ли парламента конкретно? Отговорете, защото това е интересен
Захари,
въпрос.
Много те моля, бъди кавалер, очаквам отговор. Надявам се, че услужливо не си задаваш въпроса. Нека да получа отговор.
Отговорих на вашия въпрос още в началото. Оставам в политиката и в Народното събрание. Отговорих ясно на това.
На какво основание? Мога ли да задам? Заповядай. Все пак свърши ми кавалерството. Господин Местан, да
се върнем към... Не ви харесва въпроса ли?
Да се върнем към конкретни...
Значи няколко пъти се е случвало да отстранявате мои въпроси, че не са добре зададени.
Това не са въпроси, а ваши оценки. Това е ваше право.
Не, аз ви питам каква е цената на вашето оставане в политиката. И защо в момента внасяте разделение и конфликт?
Заповядай.
Господин Местан, да се върнем към конкретиката. Може ли да се върнем към хронологията? Вие стигнахте до срещата вечерта с турския посланик. Колко време след това, как се развиха събитията като хронология, колко време останахте в турското посолство веднъж? Втори път не потърсихте ли съдействие от Бойко Борисов по въпроса за охраната? Кога ви беше възстановена охраната? Трето, посредника и човека, който поставяше ултиматумите, е ли Пеевски или не, за да изчистим нещата? Второ, не знам вече кое е, в Кърджали казахте, че след декларацията са имали 4 или 5 срещи с Ахмед Доган, на което не е ставало дума за декларацията. Какво стана така, че на петата или шеста среща на този купон нещо е станало? И накрая към останалите трима ми е въпроса, до сега подобни неща, подобни отделения, изключване или пък напускане на ДПС са били политическо самоубийство за всеки един, който се е опитал. Защо го направихте? Какво ви накара да застанете тук сега до него в преки и преносен смисъл? Благодаря. Инак, последно, защо Мариана Георгиева и Шерин Местан, които бяха тук, не са там, или поне Мариана Георгиева тука не е тук?
Тука мерси. Тук са. Благодаря. Господин Диков, колеги, малко търпени. Благодаря. Вярно, че не беше завършен разказа за охраната. Казах ви, бях няколко часа в резиденцията, докато си осигурих място, къде да спа, на безопасно място. И казах вече, че не мога да посоча имената на хората, при които съм бил, но това ще го направя. Рано или късно, за сега не искам да им навличам проблеми. Що се отнася до охраната? На следващия ден наистина се чух повторно с президента, който ми обясни, че формално е изпипана процедурата по свалянето на охраната ми. Той тогава не знаеше, че охраната ми е възстановена частично. На мен ми се обадиха към 11 без нещо, пак същия човек по телефона да каже: господин Местан, охраната ви е възстановена частично. Шофьор и гард. Това става 16 часа след снемането на охраната. Фактите, според мен, господин Диков, говорят сами за себе си. Що се отнася до важният посредник, чрез когото противоуставно ми е поискана оставката. Аз вече ви казах, че телефонни разговори не се доказват, но разчитам на вашия интелект да се сетите и мисля, че сте се сетили. За другия въпрос ще отговорят колегите.
Не, дали е Пеевски или не. Както казахте, и по телефона сте говорили с пленния. Ви извинявайте за...
Да, но аз когато казвам за държавен глава, кого друго да имам предвид? Естествено, да. Заповядайте.
Благодаря. Политическо самоубийство е ваша оценка. Аз съм в политиката заради принципите, заради идеите, които Движението за права и свободи съответно е отстоявало толкова години. Напускайки партията, аз оставам в парламента, за да следвам идеите, от които ДПС се отказа. По тази причина смятам, че в България всеки политик, който е демократично мислещ, който искрено отстоява тези принципи, има бъдеще. Възползвам се от възможността да отговоря и на тези нападки, които бяха предварително отправени, включително и към моята особа, за това, че ще се провежда някаква проислямистка линия. Бих искал да попитам какво разбирате и какво влагате вие съответно в това понятие ислямизъм, но да, аз признавам, че съм мюсюлманин. По вероисповедание съм мюсюлманин. Част от моята идентичност е това, че аз принадлежа към тази религиозна общност. Но не мога да си обясня всички подмятания, всички обвинения, всички предположения, че аз ще водя някаква проислямска, или ние, колегите, заедно с господин Местан, ще водим някаква проислямска политика, защото досега и в своето битуване в Движението за права и свободи като политик, моите основни послания винаги са били ясни и точни. Демокрация, равноправие, свобода, развитие. Чували ли сте нещо друго, което аз да искам за моя избирател, за българския народ, да съм имал някакви провокативни изказвания в посока на ислямизъм и какво значи точно този ислямизъм. Именно по тези причини аз смятам, съответно, че имам бъдеще като политик, именно защото ще отстоявам тези принципни позиции, които иска моя народ. Той знае, че има бъдеще като малцинство тук, в тази страна, именно под зоркото око на НАТО и Европейския съюз. Това е достатъчно. Не е необходимо нещо повече от това. Не се страхувам.
Кой е вашия народ? Уверен, извинявайте, за какво малцинство говори?
Уверен съм в това, което правя. Имам самочувствие и именно по тази причина, като български гражданин, защитавам интересите на всички граждани и най-вече на традиционния избирател, който не е тайна, е именно този, който до преди 25 години е нямал тези права, които има днес. Благодаря.
Господин Местан, не стана ясно, партия ли правите?
Господин Местан, може ли въпроси конкретни? Какво сега точно ви застрашаваше, че имахте охрана 2 години? Вие сам казахте, че сте бил най-охраняваният човек в държавата. От какво се изплашихте?
Нека
защо
да
смятахте? Мога да довърша. Защо тръгнахте да търсите закрила другаде и какво през тези 16 часа ви застрашаваше? И третия ми въпрос, кратък отговор ще ви помоля. Защо обвързвате евроатлантическата ориентация на България именно с Турция, при положение, че Европейския съюз не свети посмъртно?
Аз моля ние да приключим с тези предишните въпроси. Еми, и ние сме дошли тук да кажем нещо. Аз ви благодаря за този въпрос, който зададахте. Казвам се Бахри Юмер, основател на Кърджалийската организация. Утре се навършват 26 години от учредяването на окръжната, така се казваше тогава, организация. Тази организация се роди в моя дом. Ние учредихме Движение за права и свободи. Тръгвам от това име. Още тогава предупредих тогава учредителите, че каузата е ясна. Правата и свободите на човека. И ако има някога някакво отклонение от тази кауза, мен няма да ме има тук, в тази партия. Говорим за Движение за права и свободи. Във всяка друга партия, всяка нормална партия, получи ли се някакъв проблем с някой член, ако е, нали, може да е на местна организация, на общински съвет, на областен съвет, централен съвет и т.н., съответната организация се събира, разглежда се положението, обсъжда се ситуацията. Тук не става въпрос и за някой член. Тук става въпрос за председателя на партията. Аз съм казал, и когато съм подал оставката там и се спекулираше с това нещо, аз след малко тези мотиви съм ги посочил там, ще ви оставя, за да няма спекулация повече с тази оставка. Не може по този начин. И на човека, който е осъден на смърт, му се дава последна дума. И от тук насатък да не се спекулира и това, нали, че видите ли някой като се отклони или излезе от ДПС и идва му края, политическия край. Точно обратното. Нашето население, нашите избиратели там казват, че сме по прав път и винаги ще бъдат до нас. Благодаря ви.
Господин Местан, искате ли да се разберем? Наистина да след няколко дена да проведем още една пресконференция без бухалки, с отговорни медии, защото наистина имам огромно желание да отговоря на всички въпроси, включително
Господин Местан, отговорете на един въпрос. Господин
Местан, нямате право да обиждате журналистите, че са бухалки. Разбрахте ли? Господин Местан, нямате право да обиждате журналистите, че са бухалки. Дължите ни извинение. Дължите извинение.
Господин Местан, от какво естество бяха притесненията за вашата сигурност?
Моля ви да изясним.
Когато рисувате в продължение на 15 дена като женкар, човек, който прави оргии в апартаменти на свои колеги, народни представители.
Господин Местан, не обобщавайте, ако обичате. Да. Аз съм дума с името, за
кажете какво застрашаваше.
Нямате право. Е.
Сега, господин Диков, и към вас ще ви поканя на пресконференция всички, които имат желание.
Без бухалките няма да дойда, ви казвам, и правите огромна грешка. Нека да са бухалките. Вижда им се класата, интереса и всичко. Без бухалките си вкарвате автогол.
Господин Местан,
давайте им по-често думата.
Казах, господин Диков, ще поканя всички.
А, ето това е.
Но стила на бухалките не бива да трови пресконференцията. Нека да дойдат да зададат всичките си неудобни въпроси. Нямам нищо против. Но те говорят повече от този, който ще отговаря на въпросите. Това не са въпроси, а цялостни изложения, оценки.
Господин Местан,
това имам предвид. Разбира се, че не бих ограничил нито една медия.
Два много кратки въпроса.
Само, че на въпроса...
Какво застрашаваше
живота? Колеги, може ли да отговоря и ви давам думата веднага?
Отговор.
Не, понеже не мога да говоря от вас. Не, от тая страна. Много се шуми. Сега, мисля, че стана ясно. Казах го много просто. И без това имах посещение. И час преди това посещение ми е снето охраната. И отидох там с кола на посолството и се възползвах от тези няколко часа да си осигуря сигурността. Това е нещо много по-различно от търсене на закрила.
Господин Местан, защо тогава отидахте със съпругата си?
Уважаеми колеги, какво ме е заплашвало, не ме карайте да влизам в такава конкретика. Аз вече ви изредих хронологията. Нима за вас не е проблем изтичането на ултиматиума за един политически акт да съвпада с снемането на охраната, при положение, че този към когото е тази държавна служба, не знае за това.
А
кой на следващия ден е наредил частично да се възстанови тази охрана, аз не знам. Освен това, тези неща може... Аз не съм компетентен да отговарям на тези въпроси. Питайте компетентните власти. Предполагам, че ще ви откажат отговор, като се позовават на служебна тайна. Но аз ви съобщавам факта. Понеже това обстоятелство, че съм бил няколко часа в една резиденция, не са 16 часа, бях без охрана. Бях няколко часа там.
Защо бяхте там със съпругата си? След като е било официално посещение.
Защото после това е вечеря, след която с нея на осигурено безопасно място останахме два дена преди тръгването ми за Кърджали.
Имали ли сте заплахи, за да се страхувате толкова?
Имах основание да се притеснявам за сигурността, както своята сигурност, така и на семейството си. Между прочим, искам да кажа категорично. Гордея се с семейството си, защото и Ширин, и децата ми, цялото ни семейство е категоричен пример за светски менталитет и поведение. Няма нищо по-гротесно от това точно ние да бъдем обвинени в фундаментализъм, в ислямизъм и тем подобни глупости. Извинете, съпругата на никой фундаменталист, ислямист не участва в Байландо. Нали знаете това?
Господин Местан, не ми отговорихте на въпрос.
Поискахте ли
съдействие от Бойко Борисов?
Моля?
Поискахте ли съдействие от Бойко Борисов, не ми отговорихте на въпроса?
За
охраната.
Ама НСО не е към премиера, господин Диков. И затова съвсем коректно ви отговорих, че съм потърсил комуникация по телефона с държавния орган, към който е НСО. Това е президента.
И не отговорихте на Коритаров, имали ли сте среща Бойко Борисов, Давутоглу и вие?
Сега, аз и елементарната ми политическа, т.е. протоколна култура и възпитанието ми не ми позволяват да дам отговор на този въпрос преди домакина на визитата на турския премиер. След господин Борисов бих могъл да отговоря на този въпрос. Моля да ми признаете това право. Аз не мога да бъда говорител на държавния протокол, при който се е провела тази визита на господин Давутоглу.
Господин Местан, казахте,
че не ходихте ли в други посолства?
Но предвид на внушението, че някакви много важни физически лица в България се позовават на информация от ДАНС, че ДАНС била засякла разговора между мен и господин Давутоглу. Поставям въпрос. На какво основание тези лица се позовават на информация от ДАНС? Първо. Второ. Ако наистина е засечен този разговор, повече от всичко, искам този разговор да бъде огласен за българските медии. И тогава ще се разбере кой политик как работи за своята родина, за България. Много бих искал този разговор да бъде опубличен, понеже се твърди, че там има данни за шпионаж. И във връзка с тази дума, понеже шпионаж е състав на конкретно престъпление.
Господин Местан,
аз не знам дали ще се занимавам с цялата помия, която се изсипва върху ми.
Господин Местан, преразкажете вие разговора тогава. Защо?
За всички обвинения, за всички обвинения в шпионаж ще заведа дела. Ще потърся съдебна отговорност.
Защо не млъкнете?
Ще потърся съдебна отговорност. Както от медиите, така и от всички физически лица и политици, които си позволяват да ме обвиняват в шпионаж. Тук ще си потърся правата чрез българския съд.
Господин Местан,
аз също вече имам подготвен сигнал до прокуратурата и ДАНС за обвинение от този тип. Доколкото ми стигат силите, ще съдя всеки, който ни обвинява в антидържавна дейност. Това е много обидно. Това не е приемливо. Ние сме се клели във вярност не само в парламента,
господин
а и докато
Местан,
сме били войници, сме целували българското
въпрос.
Знаме.
Кажете, кои посолства обиколихте?
За да има справедливост.
Колеги, времето ни изтече. Моля ви се, господин Местан, кои други посолства обиколихте и защо криете много разговорите си? Извинявайте, колеги,
господин Местан, отговорете, кои други посолства обиколихте?
Така.
Колеги, пресконференцията изтече времето. Да, моля ви навън.
Имам кратък въпрос, просто да каже кои посолства е обиколил господин Местан.
Няма да говорим едно върху друго, това е простотия. Господин Местан. Два въпроса.
Ама не говорим едно върху друго. Аз от един час се опитвам да си задам въпроса. И господин Местан не желая да отговори.
Добре, нали ви чухме вас? Мога ли да си задам въпроса? Всички вършим работа. Сега,
господин Местан. Секунда. Нека да отговоря на този много труден въпрос. Нека да отговоря на... Имал съм срещи с всички посланници, акредитирани в България, с едно-две изключения. С всичките.
Кои са изключенията?
Не през последните дни. През тези три години съм имал среща с почти всички посланници на акредитирани в България. С почти всички. С няколко изключения. Имал съм вечери и в корейско посолство, и в японско посолство, и къде
през
ли не, къде
ли не. През последните дни, господин Местан, след така, като ви свалих от председателското място на ТПС.
През последните дни не съм се срещал с посланници. Ето това е отговора на въпроса. Сега.
Много ви благодаря. Казахте в началото на пресконференцията, цитирам ви дословно, бизнес интересите на ДПС и без това са на власт. Можете ли да обясните кои са тези бизнес интереси на ДПС? Как са на власт? Може ли да се изкажа
въпросите?
Да. Кои са тези бизнес интереси? Как са на власт? И вие до сега не го ли виждахте това нещо? Това ми е първият въпрос. И втория въпрос е, кога прозряхте, че медийни бухалки има господин Местан?
Беше се случило това, щехте ли да давате тези пресконференции днес?
Благодаря. Благодаря за въпроса. Аз казах, че бизнес интересите така или иначе намират начин да са на власт. Всички бизнес интереси. Всички бизнес интереси. Що се отнася до това, кога съм проумял системата от медийни бухалки? Уважаеми колеги, трябва да кажа, че през последните 15-16 дена ги усещам болезнено върху себе си. Затова казах, че няма да ме сломят и не е възможно никой да ме страхува. Това е много важно да го заявя на финала на тази пресконференция. Но кога съм прозрял това, трябва да направя едно признание. Аз така или иначе съм бил 19 години в българския парламент. 3 години бях председател на тази партия. И в някаква степен съм бил част от цялата тази система. И би било политически безотговорно да не призная този факт. Утехата за мене, че всичко, което ми се случва, показва, че май не съм бил до там и съвсем част от тази система. Освобождаването на българската политика обаче от подобни системи, от подобни зависимости е може би най-важната цел, която политическите сили трябва да си поставят, защото без реформирана политическа система няма да има реформи и на останалите политически системи. Аз заявявам, че макар 19 години да съм бил част от тази система, онова, което всички наблюдавате, показва, че не съм бил съвсем част от тази система. И цялото ми политическо говорене, яркият либерализъм и евроатлантизъм, които съм проповядвал, може би като леко наивен сапьор, всичко това беше дълбоко премислено, искрено. Друг е въпросът, че може би това са били паралелни светове и това, което аз съм провеждал заедно с моите колеги, съмишленици и независимо, че решенията са взимали в колективните формати, в крайна сметка те нямат никаква стойност, ако в крайна сметка с една реч предколедна всичко това може да се занули. Става ясно, че Движението за права и свободи е устроено като партия така, че не може да понесе друг лидер, освен почетния председател доктор Доган. И това е основният проблем за по-нататъчното функциониране на тази партия. Направих опит да я демократизирам, направих опит чрез дебати да се взимат решенията. Имах идея на националната конференция да поискам истинско състезание и за лидерството, защото докато тази партия не избере своя лидер демократично, чрез пряк таен вот на пресконференцията, тя няма да се няма да се демократизира, няма да стане достатъчно приемлива като демократичен субект. Аз бях посочен за лидер. Нямам самочувствието, че съм избран за лидер. И посочилият, това е отговора на въпроса, реши, че стая пионка е до тук и е време за отстраняването му.
На кой въпрос отговаряте, господин?
Това не е механизъм, демократичен механизъм за функциониране на една партия.
На кой въпрос отговаряте, господин Местан, за да стане ясно?
Кой ви отстрани?
Да.
Това ви беше въпрос.
Давайте отговорете.
Благодаря.
Господин Местан, да уважим един човек с вашата съдба отстранен от ДПС. Помоля ме да ви попитам кой назначи Дилян Пеевски. Благодаря.
И какви са ви
за шеф на ДАНС? Добре.
Уважаеми колеги, когато казах, че съм бил част от тази система, имах предвид, че съм участвал и в формализирането на подобни актове. Предложението за господин Делян Пеевски е внесено от господин Орешарски, а предложението до него е подписано от Сергей Дмитриевич Станишев и от Лютви Ахмед Местан. Аз подписах под господин Станишев предложението до господин Орешарски и той го депозира в Народното събрание.
По своя воля или под натиск го направихте това, господин Местан? По своя воля ли го направихте, господин Местан?
Централата на ДПС застанах доблестно пред вас и казах, че това решение беше неудачно. Че не отчете реалните публични настроения. Мисля, че вие, господин Диков, бяхте на пресконференцията и струва ми се, че в някаква степен бяхте изненадани от този директен
отговор. Под натиск ли подписахте за Пеевски, господин Местан? Моля ви, отговорете, важно е. Под натиск ли подписахте, за да кажете после, че това решение е било неудачно? Моля ви, отговорете ми.
Не съм казал, че съм подписал това решение под натиск.
Господин Местан, всички ваши решения ли съгласувахте с Ахмед Доган? Господин Местан.
За шеф на ДАНС. Уважаеми колеги, връщаме разговора с 3 години
господин
назад.
Местан. Господин Местан, Местан, бихте ли казали колко депутати ще ви последват?
Господин Местан, само два
колко депутати ще ви последват?
Намекнахте много неща, без да ги кажете директно, затова въпросите ми са два, макар и да звучат като един и същ. От вашия политически опит, как оценявате в проценти от 0 до 100 влиянието на Делян Славчев Пеевски в партията ДПС? И втори въпрос, как оценявате от 0 до 100 в проценти влиянието на Делян Славчев Пеевски в държавното управление? Благодаря ви.
Аз едва ли бих могъл да боравя с конкретни числови показатели. Но има един показател, той е международен стандарт, с който се измерва, например, чувствителността за корупцията, за корупционните нагласи. Аз мисля, че вие ми задавате въпрос, чийто отговор се знае от почти всички български граждани. Значително. Значително. И това е и вашето усещане. Аз съм сигурен, че това е усещането и моето, и на всички български граждани. Аз казах, че няма да влизам в тази пресконференция в персонални оценки. Затова и не боравих с имена на хора, правилно отбелязахте, но това не е нито последната, нито предпоследната моя пресконференция. Аз имах доблестта да кажа, че съм бил така или иначе част от една система. Имам самочувствието на човек, който даде доказателство, че не е бил част от системата до степен, че да е загубил свободата и собствената си воля. И затова след решението за изключването ми си позволих да възкликна с гениалното Свободата Санчо е велико нещо.
Господин Местан, господин Местан, кажете, всички решения ли взимахте за тези три години с съгласието и съгласуване с Ахмед Доган, за кабинета Орешарски, за свалянето, за кафето с Борисов? Сам казахте, че сте бил пионка преди малко.
Аз не се обявих за пионка. Извинявайте, наистина, моля за коректност. Не се обявих за пионка, говорих за отношението към мен като към пионка. Това са две много различни неща. Много добре знаете, че е различна и посоката на субектността и на обектността в този процес. Да, да, точно така. И що се отнася, дали съм съгласувал всички? Всички основни решения, разбира се, че бяха съгласувани. Това не би било и... Това е съвсем естествено. И с колегите. Най-добре е те да вземат отношение. Разбира се, в парламента твърде често се налага да се взима думата експромто. Едва ли някой може да очаква, че като възникне ситуация за парламентарни дебати, преди да вземе думата за една реплика, трябва да звънне по телефона, ало, мога ли да...
И декларацията за руския самолет ли беше съгласувана с Ахмед Доган? Това ли да разбираме?
Ситуацията се разви, мисля, един петък беше сутринта. Или кой?
Сряда го свалиха. Сряда го свалиха.
Да. Конкретното съдържание на тази декларация не съм съгласувал с доктор Ахмед Доган. Както виждате, аз на всички въпроси отговарям съвършено.
Това много важно ли ви се идея да го съгласувате с Доган?
Но декларацията е написана в парламентарната група с прякото участие на колегите и смятам, че тази обща воля струва не по-малко на парламентарната група. Още веднъж ви съветвам да прочетете тази декларация, да я видите, да видите ръкоплясканията, с които тя е посрещната.
Моля, не се връщайте на ръкоплясканията. Кажете, маловажно ли беше това, за да не попитате Ахмед Доган?
Колеги, вие съгласите сте...
за неговото мнение.
Господин Местан, не стана ясно.
Чакате ли още депутати?
Господин Местан, може ли и други хора да...
Това точно ви свали от позицията за самолета. Не ми изключай микрофона, момичен, за червената панелка. Ако обичаш.
Ей, случвам ти глас. На какво основание оставате в парламента, господин Местан? Може ли
Местан,
отговорите
на това? Важно, бъдете мъж, отговорете мъжки. Защо не съгласувахте декларацията за самолета с Доган? Нали казахте, че той ви е поставил за председател? Да. А не сте бил избран. Това е маловажно ли ви се видя?
Не, не е маловажна. Стори ми се естествена тази позиция за партия, която заявява за себе си, че е евроатлантическа. Не съм очаквал, че е възможно господин Доган да постави под съмнение правилността на тази декларация, духа, съдържанието, философията. Точно в този миг, в който тази декларация беше отречена с предшестващ анализ за растящата сила на Русия, пред мен се срина цял един свят, цяла една представа и за човека, и за политиката, която той представлява. Отговорих ви доблесно. Не съм се съмнявал, че тази декларация може да породи такава реакция. Не я разбирам. Повтарям, българският национален интерес е свързан с Европейския съюз и НАТО. И ако от мен се иска да провеждам друга политика, мен няма. И смятам, че правилно ме изключиха. И съвършено сте точна. Благодаря ви за оценката.
Господин Местан, може
господин Местан, не стана ясно.
Отивате си заради декларацията. Да, отивам си заради декларацията и съм горд, че си отивам заради тази декларация.
Всъщност има ли...
Моля?
Стъпих коледно на руска мина, казахте в началото.
Това е то.
Това ли е то? Има ли друго нещо, заради което сгазихте лука, ако мога така да се изрази в очите на...
Аз изредих всички последователни позиции по отношение на украинска криза, по отношение на Южен поток, сваления руски самолет. Между прочим, оценката за ДПС като олигархична партия на проруските интереси не е моя оценка. Аз съм се борил срещу тази оценка. Тя беше дадена и в една публикация на Нью-Йорк Таймс преди една година. Не може тази партия да стои с това петно. И всичките усилия за изтриването на това петно в един миг, само с една реч, бяха занулени. И точно това няма да разбере избирателят на Движението за права и свободи.
Господин Местан, довършите мъжкото изявление. Обвинявате ли Доган, обвинявате ли, че не води натовска и европейска политика с това, което казахте искам, преди малко? Моля ви, отговорете.
Искам да благодаря за проявение интерес.
Моля ви, отговорете, обвинявате ли Доган?
За пресконференция.
Моля, отговорете, обвинявате ли Доган? Господин Местан, господин Местан, не бягайте, отговорете, обвинявате ли Доган в анти-натовска и антиевропейска политика? Моля ви, върнете си, отговорете.
Вие слушахте пресконференция на Лютви Местан, която се проведе на 7 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.